Areena.
Yle Puhe torstaisin kello 1 ja Yle Areena. Susani Mahadura, mielen jäljillä.
Isoäitini oli kiehtova nainen. Muistan hänet sukumme vahvana matriarkkana, ihmisenä, jota kunnioitettiin syvästi ja jolta haettiin neuvoja elämän kiperiin hetkiin. Isoäiti oli lapsen silmistä katsottuna vähän mystinenkin, sillä hän tapasi nähdä unia. Unia, joita tulkittiin ja joista puhuttiin. Isoäiti nimittäin tiesi aina kaiken, ennen ketään muuta. Tai siltä se tuntui. Hän näki unia meidän elämästä, ongelmista, iloista ja surusta. Sen tiesi, että kun isoäiti soittaa yhtäkkiä, hän on saattanut nähdä jonkin unen, josta halusi keskustella. Ja kumma kyllä, aika usein hänen näkemänsä unet meistä pitivät paikkansa. Muistan, miten serkkuni vannoi minulle, etten saa kertoa kenellekään, että hän on raskaana. Menimme isoäidin luokse ja hetken kuluttua hän tokaisi, joku meidän suvusta on nyt raskaana. Näin siitä unen. Kaipaan isoäitiä ja näen hänestä usein unta. Se on aina sama uni. Kävelen autioon taloon keskellä metsää. En näe isoäitiä, mutta tunnen hänen läsnäolonsa vahvasti kaikissa talon rakenteissa. Olen nähnyt samaa unta vuosikausia, toistuvasti. Isoäiti on saanut mut pohtimaan paljon unia ja niiden merkitystä. Miksi me nähdään unia ja mikä merkitys niillä oikeastaan on? Voiko unet oikeasti kertoa meille jotain maailmasta, jotain sellaista, mitä me ei valveilla ollessa nähdä? Ihminen viettää kolmasosan elämästään unessa ja vieläkään ei tarkalleen ottaen tiedetä, miksi. Sen tiedämme, että nukkuminen on elinehto terveydelle ja jopa elossa pysymiselle. Mutta miksi näemme unia? Mikä on unien näkemisen merkitys ihmiselle? Se on edelleen arvoitustieteelle. Tässä lähetyksessä puhumme unista ja yritämme selvittää, miksi aivot tuottavat unia ja mikä on niiden funktio ihmiselle. Otamme myös selvää, minkälaisia merkityksiä unille on annettu kautta historian ja miten niitä on pyritty tulkitsemaan. Vieraanani ovat tutkijatohtori Nils Sandman sekä folkloristiikan dosentti Kaarina Koski. Kysyn Kaarina Koskelta, mikä on ollut unien merkitys ihmiselle eri aikakausina.
Unien merkitys ihmisille ja kulttuurille on vaihdellut tosi paljon. Unilla oli tosi suuri merkitys jo muinaisen Lähi-idän kulttuureissa ja antiikissa. Ja siitä sitten se väheni oikeastaan kristinuskon ensimmäisenä vuosisatoina. Ja sitten lisäksi niin valistuksen yhteydessä uniin uskomista alettiin pitää semmoisena akkojen hömppänä. Että se on vaihdellut tosi paljon. Nykyään on ihmisiä, joille unet on hyvin tärkeitä. Ja esimerkiksi psykiatriassa käytetään unia apuna ihmisen mielen ongelmien selvittämisessä.
No mennään sinne antiikkiin. Mikä unien merkitys oli antiikissa?
Unet on jo silloin jaoteltu niin kuin tämmöisiin merkityksellisiin uniin ja niin sanottuihin joutouniin. Että tämä merkittävin jaottelu löytyy tämmöisen Artemidoros Daldislaisen unikirjasta Oneirokritikon, joka kirjoitettiin toisella vuosisadalla. Ja siinä hän jaottelee unet joutouniin, jotka on niitä, jotka perustuu ihmisen omiin ajatuksiin tai kehoon. Että ne on niin kuin psyyken ja ruumiin aiheuttamia, että jos ihmisellä on nälkä tai hän on sairas tai jotakin, niin se voi näkyä painajaisina. Tai jos hän on jostain huolissaan tai mitä nyt päässä pyörii, niin sitten se pyörii myös unissa. Että kyllä tämä on tiedetty aina, että unet enimmäkseen tulee sieltä ihmisestä itsestään. Mutta näitä pidettiin täysin joutavina ja sitten taas taas kiinnostavimpia, parempia unia oli tämmöiset, jotka tuli sitten jostain toisesta todellisuudesta, jotka saattoi olla jumalallisia. Ja ne jaettiin edelleen kahtia. Toiset oli sellaisia, jotka vaati symbolista tulkintaa, jotka ei ihan suoraan näyttäneet, mitä tulee tapahtumaan, mutta jotka oli kuitenkin erityisiä. Ja sitten myöhemmin ehkä sit saattoi selvitä, että mitä se uni merkitsi. Mutta sitten oli vielä tämmöisiä, niin kun, jotka näytti ihan suoraan, että mitä tulee tapahtumaan. Ja sitten se tapahtui sitten hyvin pian sen jälkeen. Ja ne oli sitten kaikkein arvokkaimpia. Artemidoroksen jaottelussa myös hän selitti, että vain tämmöisille puhtaimmille ihmisille ja hyville ihmisille tulee näitä jumalallisia unia ja merkittäviä ennusunia, kun taas sitten, jos on elänyt huonosti ja niin poispäin, niin sitten tulee tällaisia joutounia. Ja että jos vaikka ihminen on ylensyönyt kauheasti ja sen tiedettiin esimerkiksi aiheuttavan painajaisia, niin jonkun tämmöisen kauhean ryyppäämisen ja ylensyönnin jälkeen ei mitään toivoa saada mitään semmoisia hyviä unia, että ihan pelkkää joutounta tulee sen jälkeen. Ja se on jännä, että se on ollut täysin päinvastainen kuin meillä, että nykyään ajatellaan, että ei mitään tämmöisiä enneunia, tai monet ajattelee, että ei ole mitään tämmöisiä enneunia olemassakaan, mutta sen sijaan kiinnostaa vaan on, että mitä se uni voi paljastaa ihmisen psyykestä.
Eikö se aika mielenkiintoista, että tavallaan jos tänä päivänä unia, osa ihmisistä saattaa pitää niitä, että no ne ei merkitse mitään, ne on vaan unia, osa antaa niille paljon enemmän merkityksiä ja että ne paljastaa jotain meidän sisimmästä, mutta että unilla, eikö se ole näin, että niitä on oikeasti niinku käytetty päätöksen, isoissa poliittisissa päätöksenteoissa, että niillä on oikeasti ollut joku niinku merkittäväkin paikka.
Joo, ja sitten oli erikseen tämmöisiä orakkeleita, jotka osasi sitten niin kuin selittää niitä unia. Ja ajateltiin, että vain merkittävissä poliittisissa asemissa olevat henkilöt pystyi saamaan tämmöisiä poliittisiin asioihin vaikuttavia unia, että tavallisen ihmisen niin kuin unet, niin ei niillä ollut mitään merkitystä tärkeissä asioissa, että siinä oli tämä tämmöinen hierarkia. Mutta sitten oli myös tällaisia, siis unia pidettiin myös tärkeinä parantavina elementteinä, että Kreikassa oli tämmöisiä Asklepioksen temppeleitä, joihin ihmiset meni, jos heillä oli jotain terveydellisiä tai muita ongelmia, ja siellä pyrittiin niin sanotusti hautumaan unia, että mentiin johonkin erityiseen paikkaan ja valmistauduttiin, puhdistauduttiin ja sitten myös saatettiin nauttia jotakin sellaista, mikä niin kuin sitten aiheutti otollisten unien syntymisen ja siellä voitiin viettää pitkiä aikoja ja sitten keskusteltiin näiden pappien kanssa ja sitten saatettiin saada parannus siihen uneen, että unen kautta voitiin saada opastusta ja neuvoja, mutta siihen unen tulkintaan kuului hyvin olennaisesti se ihmisen kokonaisen tilanteen ymmärtäminen, että se oli hyvin laaja-alaista lääkintätoimintaa silloin. Ja niitä temppeleitä oli siis kymmeniä antiikin Kreikassa ja Roomassa.
Mihin kaikkeen sitten unet on ikään kuin ihmisen elämässä vaikuttanut? Että mihin kaikkeen niitä on ikään kuin käytetty?
Niitä unia, jotka on tulkittu merkityksellisiksi uniksi, niin niitä on voitu käyttää toki poliittisen päätöksenteon pohjalta tai niin kuin siinä apuna. Ja sitten myös ne on voineet vaikuttaa, no siis monenlaisiin päätöksiin. Esimerkiksi antiikin Kreikassa oletettiin, että jumalat voi antaa ihmisille tämmöisiä unen kautta tämmöisiä neuvoja. Mutta antiikin Kreikassahan jumalat oli semmoisia vilunkeja, että ne saattoi antaa tarkoituksella myös harhaanjohtavaa tietoa. Ja sitten seurauksena saattoi olla kaikenlaista niin kuin tragediaa ja kaaosta. Että siellä ei voinut koskaan tietää, että vaikka se uni saattoi olla aidosti sieltä jumalilta, niin se saattoi silti olla väärä. Ja sitten Raamatussahan on sellainen kohta, missä, no siis Raamatussahan on hyvin paljon näitä unijuttuja, että siellä on kaikki nämä tämmöiset niin kuin Joosefin unenselitysasiat vanhassa testamentissa, mutta myös uudessa testamentissa tämä tämmöinen Jeesuksen ristiinnaulitsemisen yhteydessä, niin Pontius Pilatus päättää pestä kätensä ja antaa Jeesuksen niiden syyttäjien käsiin, koska hänen vaimonsa oli nähnyt unen, jonka mukaan niin tässä on niin kuin nyt huono tilanne, että tästä tulee ongelmia. Niin Pilatus olisi muuten mahdollisesti armahtanut. Niitä on hirveän monessa paikassa, siis että Raamatussa on tosi paljon, että ne on tavallaan niin kuin säästyneet niiltä ajoilta, jolloin unet oli todella merkittäviä sen alueen kulttuurissa. Että myöhemmässä vaiheessa niitä on sitten häivytetty tavallaan.
Onko se siis niin, että ikään kuin tavallaan, kun nykyään me jotenkin ajatellaan, että unet on unia, ne ei ole ikään kuin totta ja sitten on tämä niinku todellinen maailma, mutta onko ne unet ollut ikään kuin niitä on pidetty osana sitä olemassaoloa, että ei se ole mikään ei-todellinen maailma, vaan siellä tapahtuu asioita, jotka ovat totta.
Tällainen näkemys voisi tulla esille esimerkiksi suomalaisessa kansankulttuurissa, koska jos joku on nähnyt unta siitä, että joku tulee häntä vainoamaan, niin silloin ei ajateltu välttämättä, että se oli vain unta, vaan että tämä henkilö oikeasti tuli siellä unessa. Et yksi esimerkki oli tällainen, jossa pojat oli käyneet varastamassa naapurilta omenoita ja sitten yksi niistä pojista oli nähnyt myöhemmin, että naapuri tuli häntä läksyttämään hän tuli läksyttämään ja sitten vissiin oliko sitten vähän antanut selkäänkin siinä unessa, mutta että hän katsoi, että naapuri oli tullut sitten ikään kuin kostamaan, eikä niin, että hän olisi vaan paha omatuntoansa siinä potenut unessa.
Jos puhutaan niin kuin unien tulkinnoista ja mitä tulkintoja niille on annettu, niin mitä sanoisit, että millä tavalla niitä unia on sitten niin kuin pyritty tulkitsemaan? Mitä merkityksiä eri asioille on annettu ja mihin ne merkitykset on perustunut?
Tämä vaihtelee aika paljon eri aikakausina ja eri kulttuureissa. Et onhan olemassa unikirjoja, joissa on sitten listattuna kaikki, että mitä nämä tarkoittaisi. Niitä on sitten seurattu ja luettu. Et vanhimmissa unikirjoissa näkyy kyllä, että se riippuu ihmisen elämäntilanteesta, että tietty symboli merkitsee eri asiaa köyhälle ihmiselle kuin rikkaalle ihmiselle tai eri asiaa miehelle kuin naiselle. Mutta aika monet ihmiset on sitä mieltä, että nämä tämmöiset listat on merkityksettömiä, että ei voi olla sellaisia yhteisiä symboleita, jotka on kaikille samanlaisia. Että esimerkiksi Freudilla ja Jungilla on ollut näitä tällaisia niin kuin kollektiivisia symboleita, joita löytyisi niin kuin yhteisesti kulttuurista. Mutta monet ihmiset katsoo, että heillä on niin kuin omat symbolinsa, että ne merkitsee jotain niin kuin tiettyä vain heidän omissa unissaan. Suomalaisessa perinteessä näkyy joitakin sellaisia yleisiä. Esimerkiksi sanotaan aika usein, että jos hampaita lähtee unessa, niin se tarkoittaa kuolemaa. Tai sitten, jos unessa tulee kalaa, niin se tarkoittaa rahan tuloa. Ja aika moni on raportoinut, että jos on unessa paljon vettä, on uimassa tai on laivoja, niin se voi merkitä sairastumista. Uniahan on tulkittu sit myös sillä tavalla, että onko unet hyviä vai pahoja. Ja erityisesti kristillinen traditio on ollut unia kohtaan melko nihkeä. Että luostareissa jo varhaiskristillisen aikoina otettiin ongelmaksi se, että kun nämä munkit näkee siellä erottisia unia. Ja se oli tietysti epäilyttävää ja että oletettiin, että mahdollisesti nämä on kaikki sellaisia, että paholainen yrittää eksyttää ihmisiä pois oikealta tieltä ja etäännyttää heitä Jumalasta. Ja silloin niin kuin kaikenlaisia unia pidettiin hiukan huonoina. Että se antiikin unien merkittävyys ja se perinteisyys aika paljon niin kuin katkesi siinä. Ja myös se, että antiikissa oli pidetty unia niin merkittävinä, niin sitten kristilliset opettajat halusi tietoisesti ottaa etäisyyttä niin kuin niihin perinteisiin. Mutta oli siinä myös se, että se on vähän aina valtakysymys, kuka saa kertoa, että mitä se uni merkitsi. Kristillisessä traditiossa aika nopeasti otettiin se kanta, että ihmisten ei tarvitsisi itse tulkita niitä merkityksellisiä uniansa, vaan että parempi on, että vaan niin kuin kirkonmiehet kertoo sitten, että mitä niissä on mahdollista. Ja koska sitä unien tulkintatraditiota häivytettiin, niin sitten mielellään sitten pidettiin niitä vähän arvoisina, niitä unia. Mutta esimerkiksi, että jos nyt sitten tavallinen ihminen olisi mennyt kertomaan, että hän nyt näki sellaisen merkittävän unen, että kirkko on väärässä, niin kyllä sieltä niin kuin kipin kapin tulee papit sanomaan, että ei ollut oikea uni tämä ja että oli saatanasta. Että tämmöisiä kiistoja vältettiin sillä, että ei sitten myöskään nämä unet olleet merkityksellisiä. Mutta ihan sama kuin siellä jo antiikin unitulkinnoissa oli, että tämä unien merkittävyys korreloi sen ihmisen hierarkkisen aseman kanssa. Niin, että tämmöisiä merkittäviä unia saattoi nähdä vain sitten ne, jotka olivat siinä asemassa, että heillä oli myös ikään kuin auktoriteettia ja lupa ikään kuin päättää asioista.
Unet ovat olleet myös vallankäytön kysymys. Unien perusteella 1600-luvulla viranomaiset käyttivät unia tuomitessaan ihmisiä noitavainojen aikana. Mitä tiedämme unien ja noitavainojen yhteydestä? Tätä kysyn folkloristiikan dosentti Kaarina Koskelta.
Noitavainojen yhteys uniin oli aika merkittävä. Tämä liittyy tällaisiin niin kuin painajaiskokemuksiin, joita nykyään tulkitaan unihalvauksiksi. Eli siis, että ihminen on tällaisessa valveena unen rajalla, että se on tämmöinen REM-unen häiriö, jossa henkilö ei pysty liikkumaan eikä puhumaan, mutta näkee, niin kuin havaitsee ympäristönsä, mutta sitten lisäksi siinä niin kuin hallusinoi sillä tavalla, että saattaa tuntea niin kuin voimakkaan pahan läsnäolon tai sitten tuntee, että joku on asettunut rinnan päälle ja mahdollisesti kuristaa kurkusta tai puristaa. Ja sen takia se nimikin on painajainen, se painaa. Näitä tulkittiin demonisiksi, että paholainen aiheuttaa niitä. Sitten lisäksi tässä oli tämmöinen niin kuin kristillinen ajatus, että että tämä tämmöinen painava olento, joka tulee päälle, niin että se viittaa demoniseen seksiin. Tutkijat on hiukan eri mieltä siitä, että onko tässä nyt sotkettu kaksi eri asiaa keskenään, että oli tämä tämmöinen painajaiskokemus, joka oli hyvin jotenkin aika yleinen vielä silloin, ja siitä kerrottiin paljon tarinoita, ja ajateltiin, että joku pahan tahtoinen olento tai mahdollisesti noita aiheuttaa sitä. Ja suomalaisissa aineistoissa esimerkiksi tai pohjoismaisissa, niin aika harvoin siinä on mitään erottisia vivahteita, mutta niitä saattaa olla. Mutta sitten 1600-luvulla, kun nämä noita asiat tuli sitten oikein vahvasti tapetille Euroopassa, niin jotkut tutkijat on sitä mieltä, että siinä niin kuin yhdistettiin tämmöiset erottiset unikokemukset, joihin ei välttämättä liittynyt mitään tämmöistä niin kuin halvauksen tunnetta. Ja sitten nämä tämmöiset halvaukset, joihin liittyy tämä tämmöinen niin kuin noita tai joku. Ja tämä tavallaan liitettiin yhteen ja oletettiin, että paholainen öisin käy viekottelemassa ihmisiä, koska unessa ihminen ei ole niin tarmokkaasti niin kuin kykeneväinen vastustamaan, niin sitten nämä tämmöiset paholaisen hyökkäykset ja nämä seksikokemukset paholaisen kanssa olisi viitteitä siitä, että tämä henkilö on solminut, halusipa tai ei, niin kuin liiton paholaisen kanssa. Niin sen takia nämä tämmöiset unet oli jotenkin tärkeä pointti siinä noidaksi määrittelyssä.
Ja sillä oli vakavia seurauksia sitten.
No sillä oli todella vakavia seurauksia, että oletettiin, että noidat pystyy niin kuin ottamaan myös tämmöisen uhrinsa ikään kuin ratsukseen ja ratsastamaan sillä paholaisen pitoihin esimerkiksi. Et siinä oli ideana se, että ihminen voi muuntautua toiseksi ja että Suomessa on ollut niin kuin painajaisen toisena nimenä ajajainen, että tavallaan niin kuin ajaa sillä. Tai aika monissa kielessä niin on se, että se painajainen ratsastaa. Et siinä on toisaalta nämä niin kuin hevosjutut, että se otetaan ratsuksi se ihminen, mutta toisaalta siinä on sitten nämä seksuaaliset merkitykset, jotka on niin kuin kuitenkin monissa kielissä aika ilmeisiä ja jotka oli jo sitten, niin kuin, oli tämä tämmöinen latinan inkubus, joka on tämmöinen demoninen olento, joka tulee nukkujan päälle, niin siihen tuli jo joskus toisella vuosisadalla siihen tuli tämä tämmöinen eroottinen merkitys, että mitä tämä niin kuin unessa päälle tuleminen oikein tarkoittaa. Ja siihenhän muodostettiin sitten tämmöinen vastapari, tämmöinen sukkubus, joka on sitten niin kuin tämmöinen alla oleva. Ja se on taas tämmöinen naispuolinen demoni. Ajateltiin jopa, siis ihan tässä niin kuin demonologiassa selitettiin, että jopa tämä inkubus, joka hyökkää naisen päälle, niin se voi saattaa tämän naisen raskaaksi. Että tämä demoni on saattanut aikaisemmin käydä sukkubuksena ahdistelemassa miespuolista uhria ja hankkia häneltä sitten siementä, jonka hän sitten asettaa tähän naispuoliseen uhriin inkubuksena. Että todella erittäin huolellisesti oli mietitty, että miten tämä demoninen seksi tapahtuu. Tämä oli jotenkin hirveän tärkeää niissä noitavainoissa. Noitavainoissahan oli paljolti kysymys myös niin kuin naisten vallan ja seksuaalisuuden tämmöisestä niin kuin kahlitsemisesta. Ja että voimakas tahtoiset itselliset naiset oli alttiimpia joutumaan noituussyytteiden kohteeksi.
Folkloristiikan dosentti Kaarina Koski, sä olet mukana tällaisessa pohjoiset painajaiset 1400-luvulta 2020 vuoteen. Ja se on siis tutkimushanke, jossa te nostatte esiin unien kulttuurillisia ja yhteiskunnallisia ulottuvuuksia ja nimenomaan painajaisten näkökulmasta. Niin mitä me tiedetään sitten tavallaan historian eri tämmöisestä murrosvaiheista ja miten ne on vaikuttanut niihin ihmisten unisisältöihin tai painajaisiin?
No jos me ajatellaan taaksepäin, niin mehän ollaan sen varassa, millaisia unia on kirjoitettu ylös. Ja se on olennaista sitten, että mikä niissä on ollut sitten tärkeää ja huomionarvoista. Ja sen takia meille on jäänyt ehkä sellaisia unikuvauksia, joilla on vaikkapa jotain enteellistä merkitystä tai moraalista merkitystä, että ne on ollut sitten tämmöisiä opettavaisia. Mutta että sen takia meillä on semmoinen käsitys, että ennen vanhaan unissa on ollut, vaikkapa painajaisissa, niin ne on ollut tällaisia niin kuin, no, aika paljon demonisia kuvastoja, helvettikuvastoja. Mutta se on ihan selvää, että ihmisillä niin painajaisiin sisältyy näitä pelkoja esimerkiksi villipedoista. Ja ne on sellaisia, joita on niin kuin lapsilla edelleenkin. Että lasten unissa näkyy hirviöitä ja villipetoja aika paljon. Ja sitten taas niin kun tullaan nykypäivään, niin ne unien kuvastot on sitten sellaista, että siis on luonnonkatastrofia ja atomisotaa, on rikkimeneviä hissejä, hajoavia kännyköitä ja on totta kai sitten hirveästi tällaisia niin kuin henkirikoksen uhkaa, siis että oma henki on että joutuu takaa ajetuksi, mutta jotkuthan näkee ihan sellaisia, että heidät tapetaan niin kuin yö toisensa jälkeen, heidät ammutaan tai puukotetaan, että jotkut näkee ihan siis siihen asti, että he kuolee. Ja sitten on stressiunia.
No jos puhutaan niin kuin tästä päivästä ja unien merkityksestä niin kuin tänä päivänä, niin mainitsit tuossa aiemmin, kun juteltiin tällaisesta niin kuin self-helpistä ja miten unet on alkanut tulla sillä tapaa meidän niin kuin kulttuuriin, että niitä halutaan tulkita ja että ne kertoo jotain meistä ihmisistä, jotain syvistä niin kuin meidän niin kuin ehkä tiedostamattomista toiveista, peloista, ajatuksista, niin mitä tänä päivänä unet merkkaa ihmisille?
Unien käyttö tämmöisen itsetuntemuksen välineenä on tullut, siis se lähtee siitä freudilaisesta traditiosta, mutta että se on lähtenyt siitä niin kuin sitten erilleen. Freud lähti aika paljon siitä, että unia tulkitaan ja että unet kuvastaa ihmisen toiveita tai semmoisia niin kuin kiellettyjä toiveita. Ja että on hyvä, että sitten psykiatri niitä tulkitsee ennemmin kuin ihmiset itse. Mutta että nyt on sitten yksi semmoinen uusi suuntaus, tämmöinen psykiatri Montague Ullmanin, tämmöinen ulmanilainen suuntaus, jossa ihmiset tavallaan ottaa ne unet takaisin haltuunsa, että unet kuuluu unien näkijöille itselleen, eikä siihen tarvita välikättä tulkitsemaan, että ennemmin kuin näitä tämmöisiä vaikkapa kansainvälisiä symboleita, niin käytetään sitä omaa niin kuin elämän kokemusta ja itsetuntemusta niiden unien tulkitsemisen välineenä. Tähän ulmanilaiseen metodiin kuuluu ihan se, että ihmiset tapaa tällaisissa uniryhmissä, että he kirjoittaa uniansa ylös. Ja tosiaan se, että niitä unia kirjoittaa ylös, niin se niin kuin harjoittaa myös niin kuin sitä, niiden muistamista. Ja sitten niitä kerrotaan muille, mutta että muut eivät tulkitse niitä, vaan henkilö itse tulkitsee. Ja että niiden unien tulkitsemisen avulla oppii tuntemaan itseään, että siinä ei niin kuin ole pyrkimyksenä löytää mitään viestejä tulevaisuudesta tai mitään, vaan niin kuin ymmärtää omia ongelmia tai saada vastauksia niin kuin omassa mielessä oleviin kysymyksiin. Tämä tämmöinen toimii kauhean, tai jotenkin kuvastaa hirveän hyvin meidän omaa aikaa, johon kuuluu tämmöinen tietty individualismi ja myös tämmöinen niin kuin itsen henkinen kehittäminen. Mutta siinä on myös tämmöinen pieni ripaus tämmöistä New Agea, koska New Ageissa on tämä tämmöinen niin kuin syvemmän tai korkeamman itsen löytäminen. Niin myös tuossa on ajatuksena, että kun niiden unien kautta etenee kohti itsetuntemusta, niin voi niin kuin suorastaan valaistua ja löytää niin kuin sen syvimmän itsensä.
Miksi meillä on tällainen tarve nyt tänä päivänä ehkä niin kuin tällaiseen niin kuin syvään itsetuntemukseen? Mistä se tulee?
No aika paljon on tämä individualismi, mutta että se myös meidän yhteiskuntarakenne jollain tavalla niin kuin rohkaisee siihen ja vaatii sitä, koska ihmisillä ei ole enää niin pysyviä yhteisöjä. Ihmisillä on samaan aikaan useita yhteisöjä. Sillä voi olla niin kuin joku koulu, opiskelu, työporukka ja sitten sillä on niin kuin erilaisia harrastusporukoita. Nykyään vielä niin kuin netissä eri juttuja. Sitten voi olla sukua, jollakulla vielä niin kuin eri suuntaisia sukuja, jotka ei juttele keskenänsä. Ja kaikissa niissä ihmisillä on erilainen rooli. Ja sitten niinä yrittää kysyä, että kukas mä oikein olen, kun mä olen vähän erilainen kaikissa noissa. Ja myöskään niin kuin tämmöinen työura tai ammattiura harvemmin niin kuin toimii tämmöisenä oikein pysyvän itsetuntemuksen tämmöisenä ankkurina, koska työtäkin saattaa joutua vaihtamaan niin kuin koko ajan, haluspa tai ei. Niin jotenkin ihminen niin kuin joutuu miettimään koko ajan, että kuka mä oikein olen, ja sitten sitä etsitään eri tavoilla. Ja unet voi olla yksi reitti siihen.
Viimeisenä kysymyksenä folkloristiikan dosentti Kaarina Koski, mitä sun mielestä unet paljastaa ehkä meidän niin kuin ihmisyydestä tai mitä ne kertoo meistä ihmisistä?
Mulle kulttuurin tutkijana niin unissa on erityisen jännää se, että vaikka ne tulee ihmisestä itsestään, niin on erittäin vahvasti myös kulttuurin muokkaamia. Että niissä näkyy eri aikakausina erilaisia asioita. Ja ne on reaktioita meidän ympäristöön. Ja niissä näkyy myös tämmöiset sosiaaliset suhteet hyvin vahvasti. Jotenkin, että vaikka uni on ikään kuin vain yksilön asia, niin ne kertoo siitä, että mikään ei loppujen lopuksi ole pelkästään yksilön asia, vaan niin kuin myös kulttuuri ja yhteiskunta on siinä aina mukana.
Unia on pyritty tulkitsemaan ja ymmärtämään eri maailmankolkissa eri aikakausina. Niitä on pidetty viesteinä jumalilta ja niitä on käytetty jopa vallankäytön välineenä. Mutta miksi aivot tuottavat unia? Tutkijatohtori Nils Sandman kertoo, mitä unen näkeminen on ja minkälaisia teorioita ja selityksiä unille on tarjolla.
Nukkuminen tarkoittaa sitä, että me nähdään aivoissa ja kehoissa sellaisia muutoksia, joita me voidaan mitata. Ja nukkuvan eläimen aivoissa on tietynlaista toimintaa, kehon lämpötila laskee, se ei liiku, lihastoiminta häviää tietyllä tavalla. Mutta unennäkö on jotain sitten aivan muuta tämän päälle. Eli unennäön määritelmä oikeastaan on se, että nukkumisen tilassa tällä ihmisellä on kokemus, että hän on jossain paikassa ja aikaa kuluu. Ja tämä on siis tällainen hallusinaatio, eli hän ei oikeasti ole siinä paikassa. Eli unennäkö on nimenomaan subjektiivisia kokemuksia nukkumisen aikana, ja sen takia niitä ei voi suoraan mitata, niin kuin nukkumista voi.
Mitä ihmettä aivoissa oikein tapahtuu, kun ihminen vaipuu tietoisuudesta uneen?
Me tiedetään kaikenlaisia asioita, mitkä liittyy nukkumiseen. Eli tosiaan nukkuminen koostuu kahdesta erilaisesta aivotilasta. Tällaisesta non-REM-unesta tai hidasaaltounesta, jolloin aivot ei tee paljonkaan. Ja sitten REM-unesta, vilkeunesta, jossa aivot on tosi aktiivisia. Ja unennäköä tapahtuu eniten tässä REM-unessa. Ilmeisesti kun me nähdään unta esimerkiksi jostain liikkeestä tai jostain visuaalista asiasta, niin samankaltaiset aivoalueet on siinä mukana kuin valveillakin. Eli me käytetään tavallaan samoja mekanismeja valveilla ja unessa, mutta unennäön aikana se aivojen kokonaistila on erilainen. Mutta tämäkin on vielä hiukan avoin kysymys, että ei voida suoraan osoittaa, mitä on unennäön niin kuin aivomekanismit. Ne on siellä sekaisin sen nukkumisen kanssa.
Tutkijatohtori Nils Sandman, miksi aivot tuottaa unia ja miten tämä kyky toimii tarkemmin ottaen?
Tämä on se hyvä kysymys tässä. Minä en tiedä, onko tiede oikeastaan vielä päässyt sinne asti, että me osattaisiin sanoa, minkä takia unia nähdään. Eli meillä on tällä hetkellä useita erilaisia teorioita siitä, minkä takia unia nähdään, ja ne kaikki ei voi olla oikeassa. Eli jotkut näistä tulee olemaan, tai jopa kaikki tulee olemaan väärässä. Ehkä voisi sanoa, että on kolme tällaista teoriatyyppiä. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että unet on vain sivutuotteita aivojen nukkumisen aikaisesta toiminnasta, ja niillä ei oikeastaan sinällään ole mitään merkitystä. Toiset on sitä mieltä, että unilla on tällainen psykologinen merkitys, eli ne ylläpitää mielenterveyttä sillä tavalla, että niissä käydään läpi tällaisia vaikeita emotionaalisia muistoja. Ja kolmas teoriatyyppi on sellainen, että unissa voi tapahtua oppimista. Ja tämän takia unissa voidaan ikään kuin harjoitella tai simuloida sellaisia asioita, jotka on ollut meille evoluutiossa tärkeitä. Ja sen takia sellaiset ihmiset, jotka on nähnyt näitä unia, on jättänyt enemmän jälkeläisiä. Ja sen takia tämmöiset simulaatiounet on lisääntynyt. Ja itse asiassa Hesarissa minulta kysyttiin kommenttia tällaiseen uuteen teoriaan, jossa esitettiin, että unennäkö itse asiassa olisi sitä varten tärkeää, että unet aktivoisi nukkumisen aikana sellaisia aivoalueita, joita ei muuten käytettäisi. Ja jos näin ei tapahtuisi, niin silloin muut aivoalueet ikään kuin voisi ottaa vähän tilaa sieltä, vaikka visuaaliselta aivokuorelta nukkumisen aikana silloin, kun se on käyttämätön. Mutta tosiaan teorioita on paljon ja kaikki ei voi olla oikeassa, eli minä en valitse vielä suosikkiani olemassa olevan datan perusteella.
Eli Nils, sinulta ei saa tässä haastattelussa, että mikä sinun suosikkiteoriasi on.
Ei saa nyt.
Mennään vähän syvemmin näihin teorioihin. Törmäsin itse asiassa tiedepäivillä sinun ja kollegasi Katja Vallin pitämään esitelmään, jossa nimenomaan puhuttiin näistä teorioista, että miksi aivot tuottavat unia. Ja yksi, joka oli minun mielestäni todella kiinnostava teoria, oli tällainen kuin prototajuntateoria. Jos minä ymmärsin oikein, niin tämä teoria liittyy siihen, että unet olisi ikään kuin tavallaan sikiötkin näkevät unia siellä kohdussa, ja tämä olisi tämmöinen niin kuin geeneihin koodattu virtuaalimalli maailmasta, jotta sitten se sikiö ja tuleva ihminen oppisi pärjäämään täällä.
Joo, Hobsonin teoria. Tämä on kiehtova teoria, mahdoton testata tällä hetkellä kylläkin, mutta tosiaan tämä perustuu sellaiseen ajatukseen, että miksi me kysytään, että minkä takia meillä on unia, me voitaisiin ensin kysyä, että minkä takia meillä on valvetta, että mistä siinä on kysymys. Ja maailma kaiketi on olemassa, eli on olemassa tällaisia asioita kuin, niin kuin ainetta ja säteilyä ja koronaviruksia, mutta ihminenhän näkee tästä vaan pienen murto-osan. Me tavallaan havaitaan maailma vaan meidän aivojen kautta, eli meillä on jotain aisteja ja meidän aivot tuottaa niiden perusteella tällaisen mallin tai kuvan, jossa me toimitaan sitten, ja jos tämä meidän malli maailmasta on hyvä, niin me pystytään toimimaan maailmassa hyvin. Sitten taas tällaisissa psykoottisissa tiloissa tämä meidän malli hajoaa ja sitten me toimitaan huonosti maailmassa siksi, että me ei havaita sitä kovin niin kuin realistisesti. Tästä ajatuksesta päästään siihen, että jos valveilla maailma on meidän aivojen luoma, niin silloin nukkumisen aikana se edelleen se sama mekanismi voi luoda meille kokonaisen maailman, mutta se vaan ei liity siihen ulkoiseen todellisuuteen. Eli unet voisi olla tämmöinen malli maailmasta, jonka meidän aivot luo ilman, että meillä on ärsykkeitä ulkopuolelta. Ja tämä proto-tajunta-ajatus liittyy siihen, että ehkä vastasyntyneellä tarvitsisi olla tämmöinen malli maailmasta jo syntymän hetkellä. Ja sen takia vastasyntynyt alkaisi nähdä kohdussa jo unia, jotka kehittäisi tosiaan tämmöistä mallia. Että sitten syntymän jälkeen olisi jo jotain käsitystä, että miten todellisuutta tulkitaan. Ja tämä voisi olla geneettinen asia. Ja tämä on niin kuin mielenkiintoinen idea, mutta jotta sitä voitaisiin niin kuin tosissaan tutkia, niin meidän pitäisi tietää, mistä nämä niin kuin kohdussa olevat lapset näkee unia, joka sitten taas tutkimuksena, käytännön tutkimuksena on mahdotonta tällä hetkellä ainakin.
Tämä on myös mielenkiintoinen tämä ajatus tämmöisestä niin kuin simulaatioteoriasta, että unet simuloivat jotain, että tämä niin kuin unen näkö olisi jollain lailla tällaista virtuaalitodellisuussimulaatiota lyhyesti sanottuna, niin mistä tässä teoriassa on kyse, että silloin kun vaivutaan uneen ja aletaan näkemään unia, että se on jonkinlainen simulaatio?
Se perustuu tähän samaan ajatukseen tavallaan, että maailma, joka me havaitaan, ei ole oikeastaan todellinen maailma, vaan se on meidän aivojen tuote. Ja silloinhan me voidaan niin kuin tavallaan opetella asioita sen meidän mallin sisällä ilman, että meidän tarvitsisi olla todellisessa maailmassa. Ja tiedetään, että vaikka urheilussa tämmöinen mielikuvaharjoittelu on tehokasta. Ja kun tämä ajatus lisätään tällaiseen biologiseen lähestymistapaan ihmisen mieleen, tullaan tämmöiseen ajatukseen, että meillä kaikki ominaisuudet, joita meillä on, niin niistä olisi pitänyt olla evoluutiossa jotain hyötyä, jotta ne olisi kehittynyt. Tai sitten ne liittyisi johonkin asiaan, joka olisi ollut evoluutiossa hyödyllistä. Ja niihin liittyy sitten tämä Antti Revonsuon ja Katja Wallin simulaatioteorioiden ajatus, että ehkä unen näkö on ollut evoluutiossa hyödyllistä sen takia, että siinä on voinut turvallisessa paikassa harjoitella niin kuin vaarallisia tilanteita. Tämä ensimmäinen muoto tästä teoriasta oli uhkasimulaatioteoria, joka perustui siihen, että ihmiset näkee paljon pahoja unia. Ja niissä pahoissa unissa esimerkiksi taka-ajo on tosi yleistä. Niin ehkä tämmöisiä unia näkemällä, niin sitten tosielämässä sinä oletkin parempi pakenemaan, jos tosi paikka tulee. Ja tämä olisi sitten evoluutiossa ollut hyödyllistä ja sitten tämmöiset unet olisi lisääntynyt. Ja tästä on nyt tämmöinen laajennus, Revonsuon, Wallin ja Jarno Tuomisen tekemä laajennus, jossa puhutaan myös sosiaalisuudesta. Eli ihmiset näkee tosi paljon unia muista ihmisistä ja heille tärkeistä ihmisistä. Ja tämä taas on tosi tärkeää ihmiselle lajina niin kuin selviytymiselle ja menestymiselle, että hän tulee sosiaalisesti toimeen muiden kanssa, niin ehkä unissa myös harjoiteltaisiin sosiaalisia taitoja. Ja tämäkin olisi niin kuin turvallisempaa tehdä sinun pään sisällä ennen kuin sinä joudut tositilanteeseen.
Eri teoriat antaa kiehtovia selityksiä sille, miksi uneksimme. On mielenkiintoinen ajatus, että unissa voimme turvallisesti harjoitella hankalia ja vaarallisia tilanteita, tai että unissa käsittelemme sosiaalisia suhteitamme, jotta tosielämässä olisimme mahdollisimman sujuvia. Kysyn tutkijatohtori Nils Sandmanilta, mikä hänen mielestään on kiinnostavinta liittyen kysymykseen, miksi näemme unia?
No unilla on linkki mielenterveyteen, eli nämä klassiset uniteoriat, jotka lähti ihan Freudista ja Jungista, niin puhuu nimenomaan siitä, että miten unen sisältö liittyy mielenterveyteen. Ja nämä kyseiset teoriat on ehkä vähän aikansa tuotteita, mutta jollain tasolla niin tämä on selvää, että jos ihmisellä on paljon stressiä, vaikeita asioita elämässä, niin nämä asiat tulee uniin. Minusta se ei ole todistettua, että se olisi tarpeellista näiden asioiden käsittelylle. Se voi myös olla niin, että me vaan nähdään niistä asioista unta, jotka meidän mielessä pyörii ikään kuin, että niin kuin masentunut mieli valveilla on masentunut myös unissaan. Mutta voi olla, että tosiaan näiden unia aikana näiden asioiden käsittely voi olla hyödyllistä. Ja sitten tässä voidaan puhua myös eri tasoisista merkityksistä, eli tämä biologinen taso on yksi juttu, minkä takia unen näkö on olemassa. Mutta sitten tämmöinen henkilökohtainen taso on toki myös todellinen, eli jos ihminen pitää sen unia merkityksellisenä ja ne saa sen tuntemaan jotain tai tai toimimaan jollain tietyllä tavalla, niin silloinhan niillä oli niille tälle ihmiselle tämmöinen henkilökohtainen tai psykologinen merkitys.
Se on kiinnostavaa. Tiedän, että se ei ole ikään kuin sinun alasi välttämättä, mutta oli unien biologinen perusta mikä tahansa, niin niillä on aika iso merkitys ollut kautta historian ihmiselle ja ihmismielelle, että niitä on tulkittu ja niitä on pohdittu ja on ajateltu, että ne sisältävät viestejä jumalilta tai jumalalta, niin kuinka merkittäväksi sä näet tutkijana unet nimenomaan, kun ajatellaan ihmisyyttä ja meidän mieltä ja sitä, että unet ovat osa meitä?
Ne on osa meidän kokemuksia. Meillä on niitä aika paljon, eli tosiaan kolmasosa elämästä nukutaan ja siitä iso osa nähdään unia, niin me nähdään niin kuin elämämme aikana varmaan vuosikymmenen verran unia. Että kyllähän se on niin kuin iso osa ihmisenä olemista. Mutta se, että miten merkittävää se on sinun elämälle, niin riippuu tosi paljon ihmisestä. Ja itse asiassa se, miten kiinnostunut sinä olet unista, vaikuttaa myös niiden näkemiseen. Eli ihmiset, jotka on tosi kiinnostuneita unistaan, niin muistaa niitä paljon enemmän ja mahdollisesti jopa näkee niitä enemmän. Kun sellaiset ihmiset, jotka ei ole kiinnostuneita, niin he ei muista yleensä aamuisin unia samalla tavalla. Ja tosiaan niin eri kulttuurit suhtautuu uniin eri tavalla ja onhan siitä tulee tavallaan merkityksen niin kuin semmoinen vielä uusi kerros, että jos kulttuurissa annetaan tärkeitä merkityksiä unille, niin sitten niillä on kulttuurinen merkitys. Ja minun oma tutkimus on ollut paljon epidemiologista, eli minä olen kysynyt niin kuin 10 000 ihmisiltä jotain nukkumiseen liittyvien kysymyksiä. Ja tässäkin tasossa niin tämä kulttuuri vaikuttaa tosi paljon. Eli tämmöinen ilmiö kuin unihalvaus, jossa ihminen havahtuu niin, että ei pysty liikkumaan ja saattaa nähdä tällaisia painajaismaisia kuvia ja sitten tämä laukeaa, tämä tilanne itsekseen ei ole yleensä vaarallinen, niin on länsimaissa tosi harvinainen ja täällä sitä ei myöskään tunneta. Mutta sitten Japanissa tälle on tämmöinen termi kuin kanasibari. Se on varsin tunnettu ilmiö, siitä puhutaan paljon, se esiintyy mediassa ja siellä kun tehdään tämmöinen kyselytutkimus, niin puolet ihmisistä sanoo, että heillä on ollut tällainen. Ja todennäköisesti voi olla siis, että länsimaissakin näitä on paljon paljon enemmän kuin mitä näissä kyselyissä tulee ilmi, mutta ihmiset vaan ei tunnista niitä. Ja jos on joku tämmöinen ilmiö, joka on nimetty ja jolla on joku merkitys, niin silloin se toimii niin kuin ihmiset kokee sitä eri määriä ja eri tavalla siinä kulttuurissa.
Eikö olekin niin, että unihalvaukset voi olla aika pelottavia kokemuksia, niihin liitetään tosi monesti tällaisia niin kuin jotain pahuutta tai henkiolentoja, jotka ovat pahoja, että ne ei ole useimmiten positiivisia kokemuksia nämä unihalvaukset. Mihin se perustuu?
Joo, unihalvaukset on negatiivisia kokemuksia. Yleensä erityisesti, jos sinä et tiedä, mistä on kysymys, niin ne on hyvin pelottavia. Mutta unihalvauksen tavallaan fysiologinen tausta tunnetaan nykyisin. Eli silloin, kun ihminen nukkuu tätä REM-univaihetta, vilkeunta, niin hänen lihaksensa on halvaantuneita. Ja tämä taas liittyy siihen, että jos ne ei olisi, niin silloin kun meidän aivot on tosi aktiivisia, niin me lähdettäisiin se REM-univaiheen aikana tekemään kaikenlaista. Ja me oltaisiin kuitenkin unessa, niin me juostaisiin seinään. Ei se olisi ollenkaan hyvä asia, mutta joskus me onnistutaan heräämään siitä REM-univaiheesta niin nopeasti, että se lihashalvaus on vielä päällä. Ja tämä on se unihalvauksen niin kuin määrittävä tekijä, eli sinulla ei ole vielä sinun lihasten kontrolli ja sinä et oikeasti pysty liikkumaan, se on fysiologinen asia. Ja sitten sinä todennäköisesti heräät unesta. Nämä yhdessä aiheuttaa yleensä sellaisen kokemuksen, että voi olla vaikea hengittää, vaikea liikkua, saattaa olla tällaista negatiivista unikuvastoa. Ja sen takia historiallisesti tätä on usein niin kuin kuvailtu sellaisena kokemuksena, missä joku pahantahtoinen asia kuristaa sinua tai pitää sinua paikallaan. Mutta tähän vaikuttaa paljon se, että miten tästä puhutaan, että jos siitä on sinulle puhuttu, että joskus voi olla tämmöinen öinen hirviö tulee sinua kuristamaan ja sitten kun sinulla on tämmöinen kokemus, sinä todennäköisesti ajattelet, että nyt sinua se hirviö kuristaa. Tai sitten jos sinä olet lukenut, että tämmöinen ilmiö on olemassa, minulla oli kerran tämänkaltainen kokemus, mutta se tapahtuu sen jälkeen, kun minä olin itse asiassa lukenut tästä tieteellisesti, jolloin minä pystyin tunnistamaan sen siinä tilanteessa, koska se voi kestää kuitenkin minuutteja ja sinulla on jo käytettävissä paljon enemmän kognitiota kuin normaalissa unennäössä tässä unihalvauksessa, jolloin se oli niin kuin epämiellyttävää, mutta ei niin kuin hirveän pelottavaa.
Tutkijatohtori Nils Sandman, jos ajatellaan, että unilla on joku funktio meidän valveilla olemisen aikana, tai että unissa nähdään jotain, mistä meille on hyötyä sitten, kun ollaan valveilla, niin minkä takia me harvoin muistetaan sitten niitä unia?
Oikeastaan kaikki nämä teoriat, niin viittaa tällaiseen tiedostamattomaan funktioon. Eli tavallaan sinä voit ylläpitää sinun mielenterveyttä tai oppia asioita ilman, että sinä muistat, mitä eksplisiittisesti on tapahtunut. Eli tosiaan tämä unien muistaminen ei näiden teorioiden mukaan ole niin tärkeää. Se on enemmän se, mitä niiden aikanaan tapahtunut.
Ja jos on ymmärtänyt oikein, niin vaikka ei eksaktisti tiedetä, että mikä näistä teorioista nyt on tosi, mutta se tiedetään kuitenkin, että unen näkemisellä voi olla aika merkittävä rooli meidän ihmismielelle ja ihmisenä olemiselle. Onko se tosiaan niin, että se rooli ja merkitys voi pikemminkin olla sellaista, mitä me ei tiedosteta, vaan että öisin tapahtuu kaikenlaista meidän aivoissa, joka ikään kuin pitää meistä huolen, putsaa turhat asiat pois, auttaa meitä muistamaan, käsittelemään traumoja ja sen sellaista.
No mielen luonteeseen kuuluu, että paljon tällaista kyllä tapahtuu, josta me ei olla tietoisia, joka on tärkeää. Mutta unennäöstä, niin kyllä siitä voidaan esittää myös tämä yksi teoriatyyppi, joka sanoo, että se on muun aivotoiminnon sivutuote, niin varmaankin ennustaisi myös, että vaikka unennäkö häviäisi, niin mitään pahaa ei tapahtuisi. Ja tiedetään ainakin, että jos ihmiset käyttää lääkkeitä, jotka vähentää paljon heidän REM-unen univaiheen määrää, joka todennäköisesti myös vähentää heidän unien määrää, niin ei ole mitään ilmiselvää niin kuin negatiivista asiaa, mitä siitä tapahtuisi. Eli tosiaan tällaisella biologisella tasolla niin ei tiedetä, että unennäköä niin kuin välttämättä tarvittaisiin johonkin. Mutta sitten jos sillä on näitä tällaisia psykologisia merkityksiä, niin sitten se toki voi olla ihmiselle tärkeää.
Mennään vähän syvemmin unien sisältöön. Tutkijatohtori Neil Sandman, mitä kaikkea ihminen käsittelee unissaan?
Näyttää siltä, että unissa on enemmän negatiivisia tunteita kuin positiivisia tunteita. Tosin tämä saattaa johtua myös siitä, että ihmiset helpommin raportoi tällaisia unia kuin positiivisia unia. Kun ollaan tehty tällaisia tutkimuksia, missä on kysytty, oletko nähnyt tällaisen unen ainakin kerran elämässäsi, niin näyttää, että tosiaan taka-ajot, putoaminen, myöhästyminen, erilaiset tällaiset vastoinkäymiset, vieraat vihamieliset olennot on tosi yleisiä. Siinä mielessä jokainen on todennäköisesti joskus nähnyt tällaisen unen. Sitten tällaiset neutraalimmat unet, niin opiskelu tulee tosi paljon esille, joka taas johtuu siitä, että nämä tutkimukset on melkein kaikki tehty opiskelijoilla, joka on sitten vähän niin kuin harhaa tässä aineistossa, mikä meillä unista on. Ja positiivisista asioista, niin seksuaaliset kokemukset on suhteellisen yleisiä, varmaan todellisuudessa vielä yleisempiä, koska ihmiset ei välttämättä raportoi niitä sitten, kun heiltä kysytään. Monet on nähnyt tällaisia lentämisunia, jotka sitten voi kyllä minun puolesta erottaa niistä seksiunista, vaikka Freud ehkä oli eri mieltä.
Mitä tarkoitat tällä?
Eli Freud klassisesti, niin lentäminen hänen mielestään tarkoitti seksiä. Se oli tämmöinen piilomerkitys seksille. Mutta ainakin nykypäivänä vapautuneemmassa yhteiskunnassa ihmiset näkee seksistä unta ihan niin, että niissä on seksiä. Ei välttämättä niin kuin tämmöisiä piilomerkityksiä.
Herää sellainen kysymys, koska unissa voi tapahtua kaikenlaista sellaista, mitä valveilla ollessa ei välttämättä tapahtuisi, niin miten aivot käsikirjoittaa näitä tarinoita, koska ne voi olla välillä aika moisia?
Joo, tosin voi olla, että tätä unien jännittävyyttä on sikäli hiukan liioteltu, että useimmissa unissa niin se on suhteellisen realistinen se ympäristö ja sinä olet siellä ja fysiikan lait suunnilleen pätee. Mutta voi olla myös tosi fantastisia unia, jossa menee niin kuin elementit sekaisin tai koko maailma on jotenkin abstrakti. Ja tämäkin on nyt vähän sellainen asia, että voisi sanoa, että ei siihen mitään tyhjentävää vastausta ole, että tosi usein uniin tulee tosiaan sellaiset emotionaalisesti latautuneet asiat. Usein valitettavasti negatiiviset asiat, mutta sitten aivot on nukkumisen aikana sellaisessa tilassa, että meidän tavallaan kontrolli tai kognitio siitä, mikä on mahdollista, ei toimi normaalisti. Ja lisäksi yksi nukkumisen vaikutus on se, että muistoja järjestellään. Niin todennäköisesti yhdessä nämä tällaiset tapahtumat aiheuttaa sen, että joskus aivot pystyy unissa laittamaan yhteen asioita, joita me ei valveilla oltaisi keksitty laittaa yhteen, ja sitten me saadaan hyvin tällaisia luovia narratiiveja. Ja tosiaan tämähän inspiroi, on kautta historian inspiroinut taiteilijoita ja joskus tieteilijöitä muitakin, että unessa voi tulla yhdistelmä asioita, joka on uusi mielenkiintoisella tavalla ja sitten valvella sitä voi hyödyntää.
Sanotaan, että monet kappaleet, teokset ja keksinnöt ovat tosiaan saaneet alkunsa unissa. Esimerkiksi kirjailija Robert Stevenson kertoi nähneensä lapsena paljon painajaisia.
Hän kertoi oppineensa käymään dialogia uniensa kanssa ja pyytämään niiltä apua. Klassikkoteos Tohtori Jekyll ja Mr. Hyde on myös unien tuotosta. Stevenson kuulemma pyysi unilta apua ja ilmeisesti rahapulan aikaan hän tilasi uniltaan tarinoita. Mutta miksi unia nähdessään ihminen ei monesti tiedä uneksivansa, vaan luulee, että uni on täyttä totta? Kysyn tätä tutkijatohtori Neil Sandmanilta.
Joo, tämä todennäköisesti liittyy siihen, että aivojen etuotsalohkot on sellainen alue aivoissa, joka paljon vastaa tällaisesta korkean tason kognitiosta ja järkeilystä. Ja nukkumisen aikana tämä alue on itse asiassa aika vaimentunut, vaikka me nähtäisiin unta. Eli me voidaan tavallaan unessa toimia sellaisilla aivoilla, joista osa nukkuu, eikä me ehkä pystytä tekemään tällaista päättelyä. Ja sen takia unet yleensä menee tosiaan täydestä, mitä ikinä niissä tapahtuukaan. Mutta on myös mahdollista unen aikana alkaa kyseenalaistaa, että voiko tämä olla mahdollista ja onko tämä itse asiassa unta, josta voi seurata tällainen selkouni, lucid dream -kokemus, jolloin sinä tajuat, että tämä onkin unta. Ja tämä saattaa antaa sinulle mahdollisuuden sitten vaikuttaa se unen sisältöön ja yleensä hyvin miellyttävä kokemus.
Eli unia voi oppia kontrolloimaan, niinkö?
On mahdollista, että pääsee tilaan, jossa unea voi kontrolloida, ja monet ihmiset on sitä mieltä, että tätä voi opetella, mutta se on kyllä hyvin vaikeaa, ja eri ihmisillä on eri taipumus nähdä tällaisia selkounia. Mutta yksi tämmöinen tekniikka, josta usein puhutaan, on se, että jos opettelee niin kuin joka paikassa kyseenalaistamaan, että onko tämä totta vai unta, niin voi alkaa tehdä tätä myös unessa ja ehkä keksiä, että tämä onkin unta. Ja silloin voi päästä helpommin tällaiseen selkotilaan.
Minkälaisia tunteita unissa käsitellään? Mainitsit tuossa aikaisemmin, että ne voi olla useammin, tai on ainakin raportoitu enemmän negatiivisia tunteita. Mutta jos vielä mennään syvemmin siihen, että mitä ihminen tuntee ja kokee niissä unissa?
Unissa voi kokea oikeastaan mitä tahansa tunteita ja käyttää myös mitä tahansa aisteja. Esimerkiksi makuunet on mahdollisia, vaikka ne on harvinaisia. Mutta tosiaan niin tällaiset negatiiviset tunteet on yleisimpiä. Ja sitten kun puhutaan varsinaisesti pahoista unista tai painajaisista, niin aika usein se on pelko, jota siellä koetaan. Mutta meillä voi olla painajaisia myös muista tunteista. Meillä voi olla katumus tai syyllisyys tai surupainajaisia. Eli tunnerepertuaari voi olla varsin laaja unissa. Ja tämä unien tunne onkin hyvin tärkeä sen unen suhteen, että unissa voi tapahtua asioita, jotka tavallaan ei aina sovi siihen tunteeseen. Meillä voi olla semmoinen painajainen, jossa ei tavallaan tapahdu mitään pahaa, mutta se tuntuu tosi ahdistavalta ja sitten siitä tulee painajainen.
Mennään sitten painajaisiin ja ahdistaviin uniin. Mitä niiden taustalla on ja onko sulla jotain esimerkkejä?
Tosiaan painajaisista minä olen tehnyt väitöskirjani tällaisessa epidemiologisessa mielessä. Siinä päätulokset oli, että melkein minkä tahansalainen tällainen kuormittavuus, psyykkinen kuormittavuus, niin kuin masennus, tyytymättömyys elämäänsä, unettomuusongelmat, melkein kaikki ongelmat, niin aiheuttaa sen, että aletaan nähdä enemmän painajaisia. Eli jos ihmisillä on psyykkistä kuormitusta, niin se tulee heidän uniinsa. Ja ehkä tällaisin selvin tapaus on posttraumaattiset painajaiset, eli jos ihmiselle tapahtuu joku todella paha tapahtuma, niin se melkein aina tulee hänen uniinsa joksikin aikaa. Ja normaalisti se sitten pikkuhiljaa lähtee pois, mutta tämä voi myös kroonistua. Voi tulla tällainen ongelma kuin posttraumaattinen stressioireyhtymä, jossa voidaan vuosia tai vuosikymmeniä niin uniin palata joku kauhea asia. Ja tämä on aika tyypillinen ongelma, jos tällaisille ihmisryhmille, jotka on kokenut esimerkiksi sodan tai jonkun muun terroristi-iskun tai muun vastaavan. Itse asiassa tässä meidän aineistossa näkyy, että vaikka Suomessa 1970 luvulla, niin toisen maailmansodan veteraaneilla oli vielä 2-3 kertaa enemmän painajaisia kuin muulla väestöllä, ja tästä sodasta oli jo 35 vuotta. Meillä ei ollut siinä kysymyksiä siitä, että mistä he näki painajaisia, mutta tosiaan tämmöiset traumaattiset painajaiset voi kroonistua jonkun trauman jälkeen, ja sitten taas niin kuin tämmöinen kuormittava psyykkinen kuormitus näkyy yleensä tällaisina satunnaisina painajaisina, että niitä tulee enemmän.
Tiedetäänkö me, mistä ihmiset näkee eniten painajaisia?
Kanadalaisilla yliopisto-opiskelijoilla yleisin painajaistyyppi on se, että he kohtaavat vieraan vihamielisen yleensä mieshenkilön ja tilanne on uhkaava. sitten myös tosiaan niin kuin taka-ajot, putoamiset, mutta myös ihan tällaiset elämässään epäonnistumiset, myöhästymiset, sosiaaliset pahat konfliktit, niin kuin pettäminen, hylkäämiskokemukset, kaikki tällaiset on niin kuin aika yleisiä. Mutta painajaista voi nähdä ihan mistä vaan, että minun ehkä niin kuin suosikkipainajainen tulee yhdeltä anonyymiltä tällaiselta lehdenlukijalta, joka vastasi yhteen meidän painajaiskyselyyn, että hän näki tällaisen mustan tyhjyyden, jossa liikkui punainen piste. Ja sitten yhtäkkiä se alkoi liikkua epäennustettavasti sinne tänne, ja sitten hän oli aivan kauhuissa, että näin ei saa tapahtua, ja hän heräsi, koska se oli niin ahdistava se uni. Eli painajaisissa tärkeintä on se tunne. Meillä voi olla, niin kuin, jos se on ahdistava uni, niin se voi olla painajainen, vaikka siinä tapahtuisi sitten mitä vaan.
Nyt on raportoitu aika paljon, että ihmiset näkevät jotenkin maailman loppuun liittyviä unia. Johtuuko se nimenomaan koronasta ja miksi näin on?
Tosiaan tämmöinen psyykkinen kuormitus lisää näitä painajaisten näkemisiä ja toisaalta sitten uniin tulee helposti elementtejä sinun arjesta. Ja kun nämä asiat yhdistetään, niin tosiaan on aika loogista, että koronan aikana, erityisesti näiden eristystoimien aikana ihmiset näkee koronapainajaisia. Että näitä tutkimuksia on nyt käynnissä ja ne on, suurin osa niistä on vielä vähän kesken, mutta minäkin olen ollut mukana tällaisessa, mikä me Hesarin kanssa kerättiin iso määrä lukijoiden niin kuin nukkumis- ja unikokemuksia. Ja nämä päätulokset oli ehkä se, että itse asiassa isokin osa, 40% olikohan ihmisistä nukku enemmän tämän maalis-huhtikuussa tämän lockdownin aikana. Joka minusta on mielenkiintoista myös, koska tämä tarkoittaa sitä, että vapautuminen tavallaan tästä arjen rutiineista niin voi olla myös mahdollisuus niin kuin toteuttaa nukkumistaan paremmin. Mutta sitten yli puolet ihmisistä koki stressiä tai paljon stressiä liittyen koronaan. Ja näistä stressantuneista ihmisistä niin heillä oli painajaisten määrä lisääntynyt. Ja he raportoi tosiaan hyvin tällaisia konkreettisia koronapainajaisia. Mieleen jäi vaikka tällainen opettaja, joka näki painajaisen, että Wilma-järjestelmästä tuli viesti, että kaikki opiskelijat ovat nyt kuolleet koronaan, ei tarvitse tulla enää töihin. Eli kyllä tällaiset asiat tulee uniin. Ja nyt kun tämä on niin vahvasti median käsittelemä ja kaikkia koskettavaa asiaa, niin voidaan olettaa, että jopa globaalisti nyt tosiaan painajaiset ja tällaiset koronaunet on lisääntynyt.
No tiedetäänkö me, mikä painajaisten funktio sitten on? Miksi ihminen näkee painajaisia?
Se taas riippuu siitä teoriasta, mihin me mennään. Eli jos me puhutaan simulaatioteorioista, niin ne olisi simulaatioita. Mutta jos ne on tämmöisiä posttraumaattisia painajaisia, joita nähdään jatkuvasti, niin ehkä se järjestelmä on tavallaan mennyt yli, eikä se ole enää hyödyllinen. Nämä mielenterveysteoriat sanois, että painajaiset tosiaan on sitä, että mieli yrittää käsitellä tosi vaikeaa asiaa ja se herättää vahvoja tunteita. Mutta se voisi olla tarpeellista, että näkemällä painajaisia jostain asiasta se ei ehkä ahdista valvella enää yhtä paljon. Ja sitten taas tällaiset aivojen aktivaatioteoriat, missä unilla sinällä ei ole funktiota, niin toteaa vaan, että jos sinulla on vahvoja muistoja, niin kuin negatiiviset asiat usein on, niin sitten ne toistuu vaan täällä unissa. Mutta yhtä kaikki, niin jos painajaisia näkee tosi paljon viikoittain tai useammin ja niistä on ahdistunut päivällä, niin ne on sinällään jo ongelma itsessään, eli silloin niitä kannattaisi yrittää jotenkin hoitaa. Joko hoitamalla sitä stressiä aiheuttavaa asiaa, tai jos ne painajaiset nimenomaan se on se ongelma, niin niihin on tällaista eräänlaista terapiaa, mitä voi tehdä.
Vaikuttaako ihmisen persoonallisuus unien sisältöön?
Jaa, tuo onkin hyvä kysymys. Minä olen muutaman tutkimuksen nähnyt tästä, joka yleensä siinä on ollut ajatuksena se, että persoonallisuus vaikuttaisi unien määrään. Ja tällainen klassinen, moderni klassikko unitutkimuksessa Ernest Hartmann, niin halusi määritellä itse asiassa tällaista omaa persoonallisuuden piirrettään, kun tällaiset thin ja thick boundaries, mitenköhän se kääntyisi. Niin kuin ihmisiä, joihin vaikuttaa helposti ympäristö ja ihmisiä taas, joihin asiat ei vaikuta. Ja hän oli sitä mieltä, että tällaiset ihmiset, jotka on herkkiä ympäristölleen, niin he näkee rikkaita unia. Ja heidän unielämänsä on muutenkin paljon niin kuin aktiivisempaa. Mutta tällaista modernia jotenkin hyvin toteutettua persoonallisuustutkimusta, niin en ole hirveästi nähnyt.
Mites sitten tällainen kuin enneunet? Aina kun maailmassa tapahtuu jotain suurta, esimerkiksi Estonia, kun tapahtui silloin 90-luvulla, tai VTC-iskut, niin ihmiset raportoi, että he on ikään kuin nähnyt ennen unia tästä. Titanikin uppoamisestakin mainittiin, että siitä nähtiin unia, niin onko näitä tutkittu ja onko niillä mitään niin kuin biologista perustaa?
No nämä on tieteelle tosi vaikea asia. Eli tosiaan ihmiset paljon kokee näkevänsä ennen unia. Eli näitä anekdootteja tulee jatkuvasti vastaan. Mutta ennen unihan muuttuu oikeastaan ennen uneksi vasta sitten, kun se tapahtuma on tapahtunut. Eli se laiva on uponnut ja sitten sinä tulkitset, että minä näin tästä puoli vuotta sitten unen. Niin tällainen niin kuin kausaatio, joka hyppää taaksepäin, niin meidän on lähes mahdotonta tieteellisesti tutkia sitä, että miten me tunnistettaisiin se ennen uni ennen kuin se asia tapahtuu, tai miten me luotaisiin semmoinen tilanne, missä ihmiset voisivat jotenkin nähdä ennen unia jostain, joka me tehtäisiin esimerkiksi niille. Se olisi se koe, joka niin kuin testaisi näitä. Tiede ei oikein osaa sanoa varmaan näistä ennen unista mitään. On vaikea kuvitella tällä hetkellä jotenkin tieteellistä mekanismia, millä ne toimisi, mutta tämä kokemus on kyllä tosi yleinen. Varmasti siinä on vähintään tällainen psykologinen mekanismi, että ihmisten on helppo tulkita aikaisempia uniaan sitten sillä tavalla, että ne olisi ennustanut tämän asian. Tai voihan se myös olla, että on joku asia, jota sinä oot epäillyt, mutta et ole hirveästi, se ei ole noussut se epäilys kovin paljon tietoisuuteen ja se on sitten esiintynyt unissa ja myöhemmin se epäilys on tullut toteen. Mutta ei ole niin kuin mitään tieteellistä evidenssiä ennen unien olemassaolosta, mutta toisaalta niitä on niin vaikea tutkia, että ei ole oikein evidenssiä mihinkään suuntaan.
Tutkijatohtori Neil Sandman, mitä unet kertoo meistä ihmisistä ja meidän mielestä ja meidän aivoista, sinun näkemyksen mukaan?
No minusta niiden mielenkiintoisin anti ehdottomasti on tämä ajatus tästä maailman simulaatiosta. Eli jos me voidaan olla sellaisessa tilassa, että me ollaan halvaantuneita näkemättä mitään, nukutaan tuolla jossain ja sen sijaan meillä on kokemus, että me ollaan niin kuin kokonaisessa maailmassa, jossa voi tapahtua mitä tahansa ja jossa on henkilöitä, joiden aivotuksia me mietitään ja tehdään kaikenlaista, niin tämä on minusta niin kuin demonstraatio siitä, että tämä meidän valve on oikeastaan samanlainen tilanne, eli meidän aivot luo maailman. Jos ne pystyy tekemään sen unen aikana, ne pystyy tekemään sen valveen aikana. Ja silloin tosiaan niin maailma ei enää näytä siltä, että me oltaisiin maailmassa, joka on totta, vaan me kaikki ollaan meidän aivojen sisällä. Ja sinne tulee sitten tietoa maailmasta, josta osa on totta ja osa ei. Ja evoluutio on sitten päättänyt, että minkälaiset asiat sinne pääsee ja minkälaiset taas ei pääse. Ja tämä on minusta hyvin tällainen mielenkiintoinen tapa nähdä niin kuin ihmisyys. Että tavallaan päästään Descartesin ajatukseen, että jokainen ainoa asia, mitä me voidaan tietää, on meidän kokemus. Ja sille on niin kuin kaikenlaista näyttöä, että näin se on. Me eletään meidän kokemuksessa, jonka meidän aivot on luonut.
Tämä jakso sai mut pohtimaan, miten kiehtova ihmismieli on. Ehkä unen näkeminen on selviytymisemme kannalta tärkeää, koska me voidaan käsitellä unissa vaikeita ja hankalia tilanteita, harjoitella pakenemista, jotta tosipaikan tullen, hereillä ollessa, me pystytään toimimaan ripeästi ja johdonmukaisesti. Aika lohdullinen ajatus, että ikävillä unilla on tärkeä tehtävä. Nyt odotan ensi yötä ja tulevia seikkailuja unissani.